barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogayaga voasomali.com. Kulanti wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal, waa duhurnimo salaasa waana 28-ka bisha Abriil sanadka 2020. Haatana saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idin kala socotiin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Barnaamijka ku maqli doontaana idinku hayna waxaa ka mid a dhalinyarada wax ka barata dugsiga farsamada ee Qardho oo soo bandhigay agab ay ugu talagaleen kahortaga coronavirus oo ayagu gacantooda ku farsameeyeen.
Iskuulkan oo ardaydiisii ay soo fikireen in ay sameeyaan alaabatan haddeer aan xirannahay u jeedaan, ardaydaas waxaan leeyahay si sharaf leh bay waxay ugu dadaaleen macnaha shacabkoodii magaalada Qardho. Qalabku ma aha qalab wadda shisheeye laga keenay, waa qalab waddankeena laga keenay, ma xuma.
Waxaa kaloo aad maqli doontaana waraysi aanu la yeelanay gabadha ka mid ah dhalinyarada leh hal abuurka ganacsi ee ku nool dalka Jabuuti. Dhinacii qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan ayaan iyaguna barnaamijka ka madnaan doonin. ciyaarihii iyo weliba qodobo kale ayaan barnaamijka intaan ku guda jirna aad maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida ay noo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
Madsanid Cabdixakiin Shirwa. Dowladda federaalka ee Mareykanka ayaa daahfurtay qaab cusub oo lagu baaraya xanuunka COVID-19 kontanka gobol ee dalkan Mareykanka. Gudoomiyaasha gobollada ayaa madaxweyne Donald Trump iyo xubnaha maamulkiisa ay warbixin markaasi waxay ka siiyeen arrimaha baaritaanka mar ay qadka telefoonka isku wada xirteen. Madaxweyne Trump ayaa isagoo warbaahinta kula hadlayay aqalka cad waxa uu sheegay in gudoomiyaasha gobollada aad ay ugu riyaaqeen qorshahan oo siinaya wax walba oo ay doonayeen. Intii uu kulankaasi socday, telefoon ayaa waxa ay qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee dawooyinka dalkan Mareykanka ay sheegeen inay doonayaan inay 2 jibaaraan ama 3 jibaaraan awooddooda baaritaan ee xanuunka coronavirus toddobaadyada soo socda. Gudoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo ayaa u sheegay wariyaasha shalay in qafiifinta xanibaadda gobolkiisa saaran oo ah meesha ugu daran oo xanuunka coronavirus uu ragaadiyey in sal looga dhigi doono tirada dadka cisbitaalada la dhigayo, tijaabada difaaca ee jirka qofka oo la baarayo, iyo weliba in dadka badankooda laga baaro xanuunka coronavirus. Dhaqaatiirta dalalka Britain, Talyaaniga, Portugal iyo Spain ayaa daraaseynaya haddii uu jiro xiriir ka dhexeeya xanuun daran oo ku dhaca caruurta iyo coronaviruska. Tiro badan oo caruur oo isugu jira da' kala duwan ayaa wadamada Yurub waxaa loo dhigay isbitaal xanuun la soo darsay kadib markii ay qandho darani qabatay oo ay soo raacdo wadna xanuun. Qaarkood caruurtan ayaa caloosha laga qabtay iyagoo shuban iyo matagna lahaa. Caruurtan ayaa u muuqday inay qabeen wax u eg calaamadaha xanuunka Kawasaki, kaasoo alaaba lagu arkay qaybo ka mid a Asia, halkaasi oo uu ku dhaco caruurta ka yar 5 sano. Calaamadaha xanuunkan ayaa waxaa ka mid a maqaarka oo finan iyo guduud yeesha, qanjirada oo barara, mararka qaarna waxaa xanuunkan uu kaga dhacaa wadnaha iyo xididada dhiigga. Macadda waxaa sababaya xanuunkan xilligan. COVID-19 waa xanuun uu sababo jeermiska coronavirus ayaa alaaba aan ku dhicin caruurta, balse tirada caruurta ee lagu arkay calaamadahan u eg Kawasaki xilligan uu socdo coronaviruska ayaa waxay feejignaan gelisay dhaqaatiirta Yurub.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunida inala socotiinaysay.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Markana Qardho, dhalinyarada wax ka barata dugsiyada farsamada magaalada Qardho ayaa soo saaray maryaha afka lagu daboolo ee lagaga hortaga xanuunka coronavirus. Warbixin arrintan ku saabsan boosaaso waxaa nooga soo diray wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
dhalinyarada qaarkood ee wax ka barta macaahidada iyo dugsiyada farsamada gacanta ayaa isku dayay inay sameeyaan farshaxano iyo qalab u gooni ah si xirfadooda farsamo ay u muujiyaan. dhalinyarada wax ka barata macadka farsamada gacanta ee magaalada Qardho waxa ay soo bandhigeen marada afka lagu xirto ee looga hortagayo cudurka corona virus. dhalinyaradaas ayaa gacantooda ku sameeyay maradaasi si ay bulshada ugu soo saaraan qalabka ka hortagista oo afka lagu xirto. Xaliimo Muuse oo ka mid ahayd dhalinyaradii sameysay qalabkan afka lagu xirto ayaa sheegtay in iskudaygoodii marada afka lagu xirto ay u suurto gashay, balse kuwan iyo kuwa kaleba ay sameyn karaan haddii ay helaan dhiirigelin iyo qalab, iyadoo arintaasi iyo waxa ay ka sameeyeen sharaxaysa waxa ay tiri haweeneydani.
iskuulkan oo ardaydiisii ay soo fikireen in ay sameeyaan alaabatan haddeer aan xirannahay u jeedaan. ardaydaas waxaan leeyahay si sharaf leh bay waxay ugu dadaaleen macnaha shacabkoodii magaalada Qardho, annaga oo ka taakuleynayna juhdigii iyo waxbarashadii nala soo baray, annaga oo isku dayayna in aan sameyno qalabka. qalabku ma aha qalab wadda shisheeye laga keenay, waa qalab waddankeena laga keenay. ma xuma, waxaan u baahannahay inay shacabku ku dhiiradaan in ay maxay ahaytoona qaatan qalabkan, iyaa laisdhihin waddan shisheeye ma aha wax laga keenay, waxa waddankaaga hooyo laga soo saaray waa lagu faanaa. khaasatan qalabka aan ka sameynay haddii aan kuu sheegno bahashan bluugta ah waxaa laga soo saaraa caasimadeena Puntland ayay ka soo baxdaa. agabka aan ka sameynay bahasha ka hooseysa oo cad iyadana waxaan ka soo saarnay, maryaha cadcad aa u jeedaan iyadana baan ka sameynay, cinjirka iyo bahasha maryaha kaleeto inta ayaanu ka sameynay agabkan aa u jeedaan. waxaan sameyn lahayn agab intaa ka fara badan, laakiin qalabka naga yar aawadiis ayaa nagu kalifay inaa intaa inkasi badan, laakiin waxaa isku dayeynaa intaa in ka badan inaan sameyno, shacabkeennana u dadaalno. hari habeen waxaa u taagannahay inaan shacabkeenna aan dhiirigelino inay samaysan karaan qalabkan, macnaha iyo maxaan ku yidhaahdaa annaguna aan ugu dadaalayno hari habeen inaan u soo saarno oo ugu soo jeedno iyaga dartood. iyaguna iyaga ka faanayna macnaha inay qaataan qalabkan ayaan shacabkeena ku wacyigelinaynaa.
sidoo kale maamulaha dugsiga farsamada gacanta magaalada Qardho Jimcaale Geesay Cali waxa uu dhankiisa sheegay in maradaasi iyo waxyaabo kaleba ay ugu talagaleen ka hortagista xanuunka COVID-19 oo sii faafaya.
dugsiga farsamada gacanta magaalada Qardho maanta inaan arinta aan ugu talagalay inaan ka qayb qaadano, waxaan ugu talagalay inaan ka qayb qaadano mashruuca coronavirus ama COVID-19 ee ka socda adduunka maanta dhibta badan ku haya. marka annaga santar ahaan waxaan ugu talagalay macluumaadkan ugu talagalay intii tabartayada iyo intaan dabooli karo inaan dadka wax badan ka taageero intii ay dhib ku ahaan lahayd siday ku helayaan ama meel dheer intii way adi lahayeen, inaan annagu ka koofargarayno oo lokalkayaga aan la soo baxno waxyaalihii lagu faradhaqan lahaa oo casri ah, waxyaalihii sanka lagu xiran lahaa iyo kuwii gacmaha la gashan lahaa intaba. marka xafladan maanta waxaan ugu talagalay inaan ku furo mashruucaas ka qayb qaadashadiisa sidaas laaligeed inaan ku soo bandhigno waxaanu qabannay madaxda gobolka ilaa heer dowladda dhexena ay nala arkaan. marka waxaanu ilaahay waan ka baryaynaa in dadku maanta ay heli karaan meel ay ka qaataan waxay u baahan yihiin, inaan dhiirigelin u sameyno mashruucaan in dadku ay ka qaataan oo aan laga biqin oo aan bannaanka wax laga sugin ama cid kale wax laga sugin, in dadku iyagu isu tashadaan.
Cabdi Siciid Dheere, gudoomiyaha degmada Qardho oo ugu dambeyn ka hadlay soo bandhigidda qalabkaasi, ayaa shacabka Qardho ugu yeeray inay qaataan qalabkaas oo ay soo saareen dhalinyaro Soomaaliyeed ee wax ka barta macadka farsamada gacanta.
runtii waxaa maaskara hadla afka lagu xiranayo, insha allah waxaan rajaynaa inay intaa ka badan ay usoo gudbi doonaan oo iyagana wax intaa ka sii weyn ay soo saari doonaan insha allahu tacaala. aad baa uga mahadcelinayaa runtii siynu la soconno COVID-19 waxaa jira cudurro badan oo cudurkan oo adduunka aafeeyey. inagu haddii Soomaalina nahay wax qalaba ma haysano oo ka hortaga ama shay baar lagu baarayo. marka waxa weeyaa in aynu isku tashanno oo bal wax allaya wixii lagula tacaali karo aynu kula tacaalo. waxaan soo jeedinayaa marka dadka degmada Qardho degan ama ganacsiga ha noqoto siiba weliba makhaayadaha meelaha dadku bulshadu isugu imaan dukaamada waaweyn inay qalabkan qaataan, sababta waxaa loo baahan yahay in qalabkan afka lagu xiranayo qof walba uu wato, sababtoo ah qof walba hadduu qof kale ku neefsado haddii khatar buu ku jiraa inaanu wada qabnana haddeer cid ogba jido, sababtoo qalab ma haysano. Marka dadku waa inuu taxaddar sameeyaa qalabkan u qaataa. Insha allah mar labaad iyo mar saddexaad uu mahad celinayaa dugsiga farsamada. Aad baa mahadsantiin baan leenahay. Insha allah waxaan ka rajaynayaa inaad sii laba laabtaan dadaalka aad wadaan.
Qalabkan afka lagu xiranayo oo looga hortagayo xanuunka COVID-19 ay dhalinyarada farsameeyeen waxa uu ka saacidi doonaa bulshada magaalada Qardho inay uga hortagaan xanuunka coronavirus, maadaama qaarkood inta badan dadka ku dhaqan magaalada Qardho ayaysan awoodin in lacaga ay ka bixiyaan qalabka kale ee loogu gado goobaha caafimaadka. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Markana dhegeystayaal, dhinacii sugaanta bisha barakeysan ee Ramadaan waxaad ku soo dhowaataan Nabi Ammaan ay ku luqeynayaan Cawaale Aadan iyo Cumar Aadan.
intaasi ku dhaafno qasiidadaasi Nabi Ammaanka ah. Haatanna aynu u kacno dhinaca iyo dalka Jabuuti. Farxiin Roble Dubad waa gabar dhallinyaro ah islamarkaana xubin firfircoon ka ah ururka dhallinyarada ganacsatada ee dalka Jabuuti, iyadoo Farxiyo ku soo kartay baadiyaha magaalada Cali Sabiix ee waddanka Jabuuti, islamarkaana aan aqoon ahaan u baranayn luqadda Faransiiska. hase yeeshee waxaa intaasi aanay ka hor istaagin inay gaadho hadafkeeda dhanka ganacsiga. Iyadoo sidoo kalena ka qayb gasha sida ay sheegtay shirarka caalamiga, wariyahayaga dalka Jabuuti Sagal Siciid Faarax ayaana uga warantay shiray dhowaan kaga qayb gashay dalka Madagaskar.
Saddex qof oo Jabuutiyaan ahayn waxaan isku raacnay walaashi Badriya, walaalkay Cabdiraxmaan oo club entrepreneur ku jira Madagaskar. Waxaan ka soo arkay wax weli madaxayga ka baxayaba mahaba, waxaan iloobi karin. Waxaan ka qayb galnay francophone-ka wadamada Afrika Faransiiska ku hadla, waxaan kaga qayb galnay shirkadaha yaga. Marka anigu sagale Afrika Faransiiska kuma hadlo, dhigta waan ka aqaan laakiin kuma hadlo Afrika Faransiiska. Haddana reer Jabuuti waan ahay, afka Soomaaliga aan qoraa akhriyaana, dakhlina aan ka helayo ku shaqatigoon faa'iidana ka helay, programyadan aan dhigayeen macalimada kahana afka Soomaaligaun bay ku baxayeen. Haddana waxaa ila cajaayib noqotay aniga oo dee afka Faransiiska ku hadlin inaan respecteeyo wadankii afka Faransiiska ku hadlayaan ka socdaa. Shirkadaydana ay igeysay wadan afka Faransiiska laga hadlayo ujeedo lagaga hadlaya kale dadka dhalinyarada wax soo saarkay afka Faransiiska ku hadla.
Maxaad sameysay marka?
Waxay ila noqotay waxyaalo aad aan ulaash qaraaro. Keligay baan afka Faransiiska aana ku hadlayn, laakiin dhigta waxay keliyaan ka maqlay, dee codad kama dhiibanayn. Nacam, dee kama hadlayn dee meesha, inkastoo dad badan ba ay ka hadlin oo dee wax badan la dhegeysan oo badnaa dadka adduunka oo dhan isku yimaadeen. Dee waxaa caawimaad ay ahaa oo i garab joogsanayay Badriya iyo Cabdiraxmaan. Waxaan imika isku dayaa sanadkii hore, haddaad afka Faransiiska adoo garanayn aad ka qayb gashay, dee maanta adoo garanay waa inaad ka qayb gashid. Ayaan isku dayay inshaallah, dee imika waan dadaalaa.
Dad badan waxay u qaadanayaan waxaan macquul ahayn, qof reer Jabuuti oo Jabuuti ku dhashay haddana aan af Faransiis garanayn, haddana shaqeeya wadanka waxaa looga shaqeeyaa Faransiis, waadiga shaqeynayo bilada ku gulisto meel walba laga yaqaano. Marka dadka su-aasha waxay isweydiinayaan siday ku dhici karaysaa, siday ku dhacday talo?
Waxaan ku oran karaa sagalay, horta waxaa jirta aqoon la barto oo dulsaara. Marka horta aqoontu waa la ii baxaa baa layidhi, aqoonta aada baratid, dee waxaa tahay waa wax ku raacaya. Oo imika haddaan dee aan meel kale tago, wixii aan bartay unbaa i raacaya. Marka waxaan odhan karaa waxaa jirta aqoon qarsoon baa jirta, Ilaahay kuugu deeqo, iyo aqoon guud ahaaneed adigu aada isbartid oo dee ku tahay untaa aad baratay un kolba heerka aad joogtid aad ku joogtid. Marka anigu waxaan Ilaahay uu ii siiyey, waan odhan karaa alxamdulilah rabbilcaalamiin, aqoonta qarsoon maskaxda. Marka waxaan odhan karaa qof kasta, waxaan horta u baaqaya qof kasta oo waxna qorin waxna akhrin inuu shirkad samaysan karay, inuu horta caqabado way jiraan laakiin inuu dadaali karayo wax soo saaran karayo. Waxaana xibada ugu celcelinayaa oon mar walba aanan dadka qaar waxaa jira ka xishooda waxa ay yihiin inay ka sheekeeyaan, been baa la isku sheegayaa. Oo waxaa la leeyahay dee xariir aad lahayn baad huwanaysa. Marka anigu ma jecli runtii inaan xariir aan lahayn aan huwado, inaan waxaan ahayn aan iska sheegana ma jecli. Waxa aan ahay ayaan iska sheegayaa. Anigu markii horeysa waxaan ku nooleyn tuulada miyigeeda, marka iskool kuma guuleysan, inaan iskool dhigano kuma dhigto aan ku guuleysan. Afka Soomaaligan kuu sheegayo iyo xoogaayada waxaan bartayba waa waxaan anigu isku dadaalay oon ka shaqeeyey.
Marka chaaniskii waxbarasho maydaan helin, marka waxaa tiridda maxaa iga maqan ba waxna
waa
fahmaya waxna waan arkaya.
Chaaniskii aan bartayna wuxuu ahaa sida adhiga loo raaco, sida xoolaha loo dalgo, sida reermaha miyiga loo wixiyo. Waa cilmi. Maanta ninka magaalada jaamacadda kasoo baxay, magaalada miyiga markuu tagaday waa bada weyn la yaraantaydi. Xitaa waxaan ahaa guriga curad baan u ahayo qofkii u horreeyay wax loo dirtaan ahaa. Qabo fadxiyay, fadxiyay soo qabo, fadxiyay soo celi, fadxiyay waxraa celi, fadxiyay rida qabo, fadxiyay awrka qabo, fadxiyay. Mararka qaar waxaan soo jiray dadka oo dhan fadhiya maxay adiga ku dirtaan. Markaas waa markaan yaraa imtixaano badan baan soo maran kusoo guuleystay adigoo adhigii maanta raacay oo roob cidla kugu helay oo dhukii ku madoobaaday oo adhigii iyo wixii oo dhan. Markaa dadka miyigu waa dad sabir aad u adag leh. Dee waxaa dhibaato oo dhan maanta waxaan odhan lahaa haddaanan adhiga soo raacin, aanan miyiga noloshiisa aanan wax ka garanaynin, iyo tacabkii halkaas subax inta xabad shaax yar koob shaax lacab gambalka lagu soo hoynaya gaajada loo soo adkeysanaya wax walba loo soo adkeysanaya haddaana soo marin, maanta rafaadka intaa le kuma soo guuleystay.
Marka aqoontaadii jaamacaddaadii adigu waxaad ka soo qaadatay dhinacii runta, noloshii runta ahayd baad kusoo
soo maray, noloshii miyigee lagu soo noolaa bilaa khiyaanad ahayd baan soo maray, oo noloshan magaaladu waa wax isku daddahsan ma taqaan. Marka taa miyigu waa wax qayxa, gaajadaad la walaaloobaysaa, rafaadkaad la walaaloobaysaa, roobka iyo cimilada iyo wixii dabiici oo dhan baad la soo noqonaysaa, asxaab la soo noqonaysaa. Alxamdulillah.
Iskoolada inta badan waxaa lagu dhigtaa waxaan adigu aad soo martay cimilooyinka ee nolosha waxaasaa lagu bartaa. Marka ayagu qoraal bay kusoo dhigteen adigu, laakiin run baad usoo
aragtay saaxiibana fad ba halkaa kasoo baxo roob baa da-ayo. Dad waxaa jira maanta Jabuuti inuu dayuxu soo baxaba aanan aqoonin, ciyaal yaryaro mar waxay idhaahdeen markii noo yimaadeen miyigayaga casaama markii noo yimaadeen way waxaa cadi waa maxay waxa cadi waa dayixi dayixi waa maxay bay dhahdeen. Marka waxaan leeyahay in hooyooyinka magaalada ku noolna in dadkooda nolosha miyiga ay kusoo xagaabixiyaan ay baraan.
Duur wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Axmed Cali Sheekh.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Kooxaha wasiir ee dalka Talyaaniga ayaa loo ogolaaday in ciyaartoydoodu ay tababarka shaqsiga ku soo laabtaan 18-ka bisha May, kadib markii ra-iisul wasaaraha Talyaaniga uu ku dhawaaqay tallaabooyin lagu qafiifinayo xayiraadda dalkaasi saaran ee la xiriirta cudurka coronavirus. Waxaa jirta rajo ah in kulamada wasiir ee dalka Talyaaniga dib loo bilaabi doono inta u dhexeysa 27-ka May iyo 2-da bisha Juun, iyadoo la doonayo in horyaalka la soo gabagabeeyo horaanta bisha August. Ilaa hadda ma jiro wax dhawaaq rasmi ah oo ku saabsan goorta dib loo bilaabi doono kulamada. Dalka Talyaaniga ayaa waxaa laga wariyay in ka badan 26,000 oo dhimasho oo la xiriira cudurka coronavirus, taasi oo ah tan ugu badan qaaradda Yurub. Maalintii Axad ahayd ayaa waxaa la sheegay in 260 qof ay ku dhinteen dalkaasi sabab la xiriira cudurka coronavirus, taasi oo ah tiradii ugu hooseysay tan iyo 14-kii bishii Maars, waxaana tani ay muujinaysaa rajo ah in ay soo yaraanayaan kiisaska la xiriira cudurka ee dalkaasi. Ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa khudbad telefishinka uu ka jeediyey waxa uu ku sheegay in ciyaaryahanada loo ogolaan doono in tababarka shaqsiga ay ku soo laabtaan 4-ta bisha May iyadoo aan wax xiriir ah sameyn doonin, hase yeeshee 18-ka bisha May wixii ka dambeeya loo ogolaan doono in ay tababartaan iyagoo wada jira. Wixii markaa ka dambeeyana la qiimeyn doono xaaladda si go'aan looga gaaro xilliga la bilaabayo horyaalka wasiir ee dalka Talyaaniga. Dhinaca kale, kooxaha Premier League ayaa waxay wadahadallo dhiiri ah ka yeelan doonaan toddobaadkan sidii horyaalka dib loogu bilaabi lahaa bisha Juun iyadoo aanay taageerayaashu ka qaybgeli doonin. Dhammaan 20-ka kooxood ee horyaalka Premier League ayaa waxa ay shirkoodii ugu dambeeyay yeelan doonaan maalinta Jimcaha ah, iyaga oo ka xaajoon doona sidaa horyaalka dib loogu bilaabi doono, waxaana taasi ay dhici kartaa oo keliya marka ay dowladdu ogolaato. Dowladda Ingiriiska ayaa 7-da bisha May u qorsheysay inay noqoto marka dib loo eegi doono qorshaha dib loogu qafiifinayo xayiraadda dalka Ingiriiska saaran. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Boris Johnson ayaa waxa uu Isniintii sheegay in uu doonayo in dadku dulqaad ay yeeshaan islamarkaana Ingiriisku ay sameynayaan horumar wanaagsan marka ay noqoto sidii looga adkaan lahaa cudurka coronavirus ee dalkaasi kusii faafaya. Horyaalka dalka Ingiriiska ayaa waxaa dib loo bilaabi doonaa oo keliya marka ay dowladdu fasax siiso. Dhinaca kale, xidigii hore ee xulka kubadda cagta Brazil Ronaldinho ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay fadeexadii ku qabsatay dalka Paraguay markaasi oo la xiray isagoo dalkaasi gelaya sababo la xiriira inuu sitay baasaboor been abuur ah. Xidigii hore ee kooxda Barcelona ayaa waxaa hadda uu ku jiraa xabsi guri, waxaana la xiray isaga iyo walaalkiis xilli ay mas-uuliyiintu ku eedeeyeen inay wateen baasaboor la been abuuray. Ronaldinho ayaa waxaa weli ku socda baaritaan, waxaana hadda lagu hayaa guri ku yaala magaalada caasimadda ah Asunción, isaga oo hore 32 maalmood xabsiga ugu jiray. Ronaldinho oo markii ugu horreysay arrintan ka hadlayay ayaa waxa uu u sheegay telefishinka ABC Color in uu aad uga naxay waxa qabsaday. Xaqiiqdu waxa ay tahay in aan ka yaabay in aan ogaaday in aan sitay baasaboor sharci darro ah, marnaba ma ahayn in aan sidaasi sameeyo. Waxaana ballan qaadayaa in aan la shaqeeyo mas-uuliyiinta, anigu marna ma ogeyn in baasaboorka aan wato uu ahaa mid been abuur, ayuu yiri ciyaaryahan Ronaldinho. Qareenada u doodaya ciyaaryahan Ronaldinho ayaa waxa ay sheegay inaanu wax dembi ah gelin, iyagoo ku adkaystay in baasaboorka uu hadiyad ahaan uga helay qof ku sugan dalka Paraguay oo doonayay in ciyaaryahan Ronaldinho wax xayeysiin u sameeyo. Xubinta ciyaarahana waa anaga intaas.
haatanna dhegaystayaal aynu mar kale dib u jalleecno dhinacii qasiidooyinka isla markaana aynu wada dhegaysanno qasiidadan ay ku luuqaynayaan kooxda Nice Stars. sidadaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambeysay idaacadda ee duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta tan iyo intii afarta galabnimo isugu iman doono idaacaddan mid lamid a waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.